у замку на мисі Сан-Боніфаціо. Аліса ніколи не чула про мис Сан-Боніфаціо. Та й навряд чи хто-небудь із читачів цієї повісті знає про мис Сан-Боніфаціо. Мис Сан-Боніфаціо окулячим плавником здіймається над Середземним морем, і поля, що оточують його, жовті і непривітні. Колись, років 600 тому, у цьому місці піратська армада Хасан-Бея, яка складалася з 23 швидкохідних галер, підстерегла і вщент розбила генуезьку ескадру. Хасан-Бей сам зав'язав зашморг на шиї генуезького адмірала перед тим, як того повісили на реї. Принаймні, так пише у своїй тритомній історії «Беззаконь у Середземному морі і Північній Атлантиці» відомий аргентинський піратознавець Дон Луїс Ель Дієго. Відтоді мис Сан-Боніфаціо в історії не значився. Адже не можна вважати історичною подією побудову біля підніжжя мису, замку дивокуватого англійського баронета. Баронет марив власним привидом. Але привидом можна було обзавестися, тільки збудувавши відповідний замок, хоч маленький. Звичайно, краще замок справжній, та англійський клімат був шкідливий баронетові, і він поставив замок на Середземному морі, майже як справжній, з підйомними ворітьми, неглибоким ровом, у якому водилися лебеді. Баронет оселився в ньому і став чекати, поки в замку заведеться привид. Можливо, привид і завівся б, але ще раніше баронет застудився і помер. Замок лишився без господаря. Кому стукне в голову селитись в цьому пустельному куточку узбережжя? Замок пустував майже півсотні років. Зруйнувався і похилився. Туристи, які проїздили мимо в прогулянкових катерах, уже вірили балакучим гідам, коли ті запевняли їх, що замок збудовано королевою Беллою Благочестивою. В другій половині ХХ століття замок знову ожив. Нові його власники підновили і підфарбували стіни, обгородили замок і мис двома рядами колючого дроту і біля єдиного проїзду поставили вартових. Іноді до замку під'їздили криті вантажівки. І тоді у дворі починалася метушня. Робітники та люди невідомої національності і невідомих занять розвантажували з машин ящики та контейнери і заносили їх у просторі підвали замку. Жителі сусіднього села якийсь час слебезували про нових мешканців замку, але потроху розмову вщухли, як вогонь, що нічого не підтримує. Якось у невеличкій незалежній газеті було надруковано статтю про одну таємну організацію, котра готувалася до війни, і в цій статті промайнула назва замку біля мису Сан-Боніфаціо як про одну з баз цієї організації. Проте особи, згадані у статті, притягли газету до суду за наклеп, і газеті довелося заплатити великий штраф, бо вона не могла пред'явити суду ніяких документів, а єдиний її свідок був знайдений мертвим за день до процесу. Минуло ще кілька десятків років. Люди забули вже і про організації, які готували війну, і про сам замок. Замок, покинутий останніми хазяями, завалився, а колючий дріт пастухи акуратно зібрали і скинули у вигрібну яму. Як бачите, мис Сан-Боніфаціо поки що зовсім не причетний до нашої повісті. Але сталося так, що днів за 10 до того, як Аліса прилетіла у Крим, туристський центр Північного Середземномор'я вирішив збудувати біля мису флаєрну станцію та невеликий готель для аматорів підводного плавання. Туристський центр – чимала організація, і він не любить гаяти час. Уранці було прийнято ухвалу. У день три вантажних флаєри привезли до мису будівельних роботів, будботів та одного студента. Будботи повисували широкі лопати і заходилися розчищати будівельний майданчик від кам'яних брил, що залишилися від старого замку, а студент знайшов самотнє фігове дерево і присів у його холодку читати безсмертну працю Ахмедзянова «Виведення шестиногих кролів в домашніх умовах». Студент вчився на роботоелектронному факультеті, але був незадоволений життям і вирішив з осені вступити також на факультет практичної генетики. Факультет модний, куди потрапити нелегко. Конкурс 80 чоловік і 10 інопланетників на кожне місце. Будботи розрівали сміття, студент захоплено гортав Ахмедзянова, довкола гули бджоли і легкий вітерець перебирав листя фігового дерева. Аж раптом один з будботів ухнув і провалився під землю. При цьому він щинив такий шум, що студент відірвався від книжки, перелічив бутботів і відразу зрозумів, що одного не вистачає. Студент підбіг до темного провалу в землі. Бутбот грізно ворушився у темряві, розсуваючи якісь предмети, що гриміли і шурхотіли. Студент наказав бутботу увімкнути лобні фари і при світлі їх спустився у провал. Виявляється, бутбот упав у підвал замку, завалений речами і документами, що залишилися від його останніх володарів. Студент дуже здивувався і, вибравшись на поверхню, негайно подзвонив у найближче місто, звідкіля через півгодини примчали на катері троє істориків. Знахідка перевершила всі сподівання. Останні володарі замку і справді, виявляється, готувалися до війни. Свідченням цього були ящики з документами, стрілецька зброя столітньої давнини, купи сухих батарей, набої, мундири неіснуючих армій, консерви і навіть розібраний на частини танк із протиатомним захистом. В кутку підвалу стояли забуті роботи. Це були дивовижні роботи. Історики знали тільки один подібний екземпляр, який геть проіршавів. Це були роботи-солдати. Вони вміли підкорятися військовим командам, і якщо чули наказ «убий», могли вбивати і людей. В цих роботах просто-напросто не було блока захисту людини. Роботи сильно укрилися пилом і подекуди заржавіли, та коли одного із них витягли на поверхню і ввімкнули, він поволі повернув голову, оглянув жовту долину, море і схожий на акулячий плавник мис Боніфаціо, і сказав скрипучим голосом: «До бойових дій готовий». Потім помовчав, сердито поблискуючи єдиним оком на вражених істориків, і додав: «Де є твій командир? Далеко Москва?» Робот говорив по-російському і був, вочевидь, призначений для дій на Східному фронті. Викликаний терміново з Антарктидбурга видатний фахівець з історії роботики Сініті Комацо обстежив роботів, поставив їм кілька навідних запитань і оголосив, що використати їх уже не вдасться. Вони запрограмовані солдатами, і їх куди простіше переплавити, аніж перебудовувати і перевиховувати. Чотирьох роботів відразу ж поділили між собою музеї. Їм вже дісталися зброї і документи, а решту відправили на переплавку. Скористалися для цього катером, на якому приїхали історики. До нього причепили невелику пластикову баржу. У катер усівся студент, що не розлучався із книжкою, а на баржу повантажили роботів. Ніхто не помітив, що при вантаженні один з роботів випадково увімкнувся. Студент читав про шестиногих кролів і так захопився, що не почув попередження про близький шторм. Небо несподівано потемніло, подув різкий вітер, і по морю пішли рядами білі пінисті баранці. Студент і далі б не помічав нічого довкола, та перша ж велика хвиля вдарила у розчинені двері каюти і змила за борт книжку Ахмедзянова і ще кілька не менш цікавих підручників. Аж тоді студент похопився, дав сигнал СОС і обережно виглянув назовні. Баржа з роботами метлялася на кінці троса, намагаючись відірватися від катера, тягла його назад і взагалі загрожувала безпеці юнака. Він зразу повідомив про це на берег і дістав дозвіл відрубати трос та йти назад. Так він і зробив, і щасливо повернувся додому. А одному своєму близькому приятелеві він розповів, правда, приятель йому не повірив, що коли він хотів обрізати трос, то побачив, як над баржею піднялася висока постать і обірвала трос з другого боку. Ще більше студент запевняв, що це був один з металевих роботів. Крім свого приятеля, юнак нікому про це не сказав, законно побоюючись, що його можуть запідозрити в боягузтві і пов'язаних із цим галюцинаціях. Всі вирішили, що баржа затонула. Насправді ж, вона не затонула. Кілька днів її носили по Середземному морю хвилі тривалого шторму, потім пронесли її напівзатоплену через Босфор, що вельми дивно, і врешті-решт викинули на берег невеликого острівця біля Кримського узбережжя. Роботи, які проіржавіли за дні блукання по хвилях, пошкодили у хитавиці деякі цінні деталі своїх електронних мізків, вибралися на берег і тут, просохнувши, заходилися діяти. Один із 10 свого часу був запрограмований як робот-сержант, робот-шеф, здатний обирати рішення при противнику і командувати іншими. Шеф-робот організував свою команду на військовій ладі. В його проіржавілому мозкові з'явилася думка про те, що коли вже він опинився на острові, то виходить війна, якої чекали 100 з гаком років, все-таки почалася і пора починати підкорення противника. Противником, так уже роботи були влаштовані, міг виявитись передусім той, хто говорить російською мовою. Першого ж дня перебування на острові роботи виявили серед каміння перевернутий пластиковий човен прогулянкового типу, який був простий у керуванні, такий простий, що ним могла б правити і дитина. І шеф-робот послав двох своїх солдатів на берег розвідку. Вони повернулися через кілька годин і не самі, а із здобиччю, двома полоненими роботами і рапортом про те, що перший чоловік, якого вони зустріли, говорив саме по-російському і був тому засунутий у валізу і знищений. Як він був знищений, роботам пояснювати було важко, але вони запевнили шефа, що це сталося саме так. Шеф-робот оголосив на острові військове становище, наказав закласти собі пам'ятник і відразу ж послав на берег ще одну експедицію. Він сподівався, що вдасться дістати зброю. Зброї не було. Зате попались ще полонені – Аліса і дідусь-кіноробот. Аліса про все це не знала, та й не могла припустити, що колись на землі люди, які були такими вченими, що вміли робити говірливих роботів, могли готувати їх для війни з іншими людьми, наприклад, з Алісиним дідусем чи прадідусем. Не підозрював про це і Герман Шатров, котрий, як і вся група, і професор Шейн, не лягав спати цієї ночі, а оглядав з ліхтарями поблизькі скелі в пошуках Аліси і Старого. Не спали рятувальники Кримської станції, флаєри яких, погано обладнані для нічних польотів, кружляли над узбережжям. Не спали й туристи, що їхній табір, 23 намети, лежав за горою. Туристи теж шукали дівчинку і Старого. Не підозрював про це і Алісин батько, директор московського зоопарку. Правда, він спав спокійно, знаючи, що Аліса у повній безпеці в Криму з його приятелем Германом Шатровим. Батькові поки що нічого повідомляти не стали. Навіщо турбувати людину передчасно? О пів на першу ночі рятувальник Соснін, пролітаючи на бриючому польоті над однією непримітною бухточкою і освітивши її, побачив на піску кілька слідів, що були більші за людські. Сліди вели нагору по схилу гори. Пролетівши над ланцюжком слідів, він побачив в одному місці розсипані черепашки і камінці, які переливчасто заблищали під світлом його ліхтаря.